Premiér Robert Fico nevidí priestor na voľbu nového generálneho prokurátora v budúcom roku. USA dali podľa Volodymyra Zelenského Rusku a Ukrajine čas na ukončenie vojny do júna. Viacerí biskupy dnes oslávili s reholníkmi deň zasveteného života.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini si myslí, že bolo chybou zbaviť sa stíhačiek MiG-29, za ktoré v tom čase nemalo Slovensko žiadnu náhradu. Je tiež presvedčený, že schopnosť zabezpečiť ochranu svojho vzdušného priestoru je prejavom suverenity každej jednej krajiny.
Považujem za obrovskú chybu, že vtedajšia vláda rozhodla o ich darovaní bez toho, aby sme mali akúkoľvek náhradu. Čím Slovensko dostala do pozície, že sme museli okolité krajiny prosiť o ochranu nášho vzdušného priestoru. Žiadna iná krajina v našom okolí, ktorá darovala nejaké lietadlá na Ukrajinu, to neurobila tak, aby sa kompletne zbavila celého svojho letectva a nechala tak svoj vzdušný priestor bez akejkoľvek ochrany.
Peter Pellegrini odmieta tvrdenia vtedajšej vlády, že stíhačky MiG-29 boli len kopou šrotu.
Nechcem sa teraz zapájať do politických hádok a šarvátok, ako to bolo, či boli, neboli letuschopné, ale som presvedčený, že lietadlá ešte ďalej mohli v niekoľko rokov slúžiť v našich ozbrojených silách Slovenskej republiky. Veď ak by boli len kopou šrotu, ako sa niekto snaží tvrdiť, neviem, ako by boli schopné odletieť na Ukrajinu a dokonca sa potom zúčastňovať aj vojenských operácií.
SNS žiada v tejto súvislosti odvolanie náčelníka generálneho štábu, generála Daniela Zmeka. Dôvodom je zastavenie trestného stíhania vo veci darovania stíhačiek MiG-29 a systému S-300 Ukrajine. Zmeko ako náčelník generálneho štábu poskytoval podľa SNS súčinnosť pri hodnotení a posudzovaní darovania materiálu. Kancelária prezidenta reagovala, že Zmekovi sa končí mandát v máji tohto roka. Pokračuje hovorkyňa Patrícia Medvedová.
Pokiaľ do toho času stratí dôveru ministra obrany a vláda podá návrh na jeho odvolanie, bude sa pán prezident takýmto návrhom zaoberať.
Orgány činné v trestnom konaní tento týždeň uzavreli 3 zo 4 trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Stíhanie odmietli.
Krátko z domova.
V tomto volebnom období nebude priestor na výmenu generálneho prokurátora, myslí si to premiér Robert Fico. V sobotných dialógoch dodal, že Maro Žilinka absolútne stratil dôveru vlády a vyjadreniami o stave boja proti korupcii zasahuje do politiky. Premiér kritizoval aj tlačovku krajského prokurátora Rastislava Remetu, ktorý potvrdil, že sa nebudú stíhať 3 prípady darovania vojenskej pomoci Ukrajine. Premiér naznačil, že ide o koordinovanú kampaň prokuratúry proti súčasnej vláde. Polícia zastavila trestné stíhanie v prípade manažmentu pandémie COVID-19. Informáciu poskytla krajská prokuratúra v Trenčíne, ktorá prípad dozoruje. Stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom a všeobecné ohrozenie inicioval Maro Žilinka v roku 2023. Rada prokurátorov sa stotožňuje s hodnotením Maroša Žilinku týkajúcim sa stavu vyšetrovania korupcie na Slovensku. Vyjadrenia premiéra Roberta Fica a iných politikov o tom, že sa prokuratúra zapojila do politického boja, ju vážne znepokojili. Na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja bude v októbrových komunálnych voľbách kandidovať Henrich Varga. V súčasnosti pôsobí ako poradca pre komunikáciu nitrianskeho primátora Mareka Hatasa a tiež poslanec kraja. Cukrováru v Trenčianskej Teplej prepustia v súvislosti s ukončením výroby cukru a spracovania cukrovej repy viac ako 90 zamestnancov. Niektorí z nich neprišli do práce už včera, vysvetľuje predseda predstavenstva spoločnosti Považský cukor Michala Belovič.
Tí zamestnanci by teraz začali údržbu a prípravu na novú repnú kampaň, ktorá nenastane. Áno? Čiže existuje teda v rámci terminológie zákonníka práce prekážka na strane zamestnávateľa. To znamená, že títo zamestnanci zostanú doma, budú poberať mzdu pravidelnú vo výške svojej priemernej mzdy, čiže to je vlastne nad rámec teda tej základnej mzdy, až pokým teda sa Tá zákonná lehota, to vychádza okolo 18. marca, zákonná lehota v zmysle teda hromadného prepúšťania, pokým toto nenastane a nedohodneme sa teda s predstaviteľmi základnej organizácie na ďalších krok a ďalších kompenzáciách.
Podľa Abelloviča je hlavným dôvodom zastavenia spracovania cukrovej repy a výroby cukru v Trenčianskej Teplej klimatická zmena, ktorá posúva pásmo pestovania cukrovej repy stále viac na sever.
Klimatická zmena priniesla v posledných rokoch množstvo patogénov a chorôb cukrovej repy, jej výnosy klesali. A keď to zoberieme, uvádzame povedzme ako v takom ultimátnom čísle, biely cukor na hektár, ten postupne klesá. Nie len u nás, ale v celej Európe.
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu so zväzom pestovateľov cukrovej repy Slovenska prijala tieto informácie s veľkým znepokojením. Toto rozhodnutie totiž zásadným spôsobom ovplyvní pestovanie cukrovej repy a výrobu cukru na Slovensku. Hovorkyňa Jana Holéciová.
Toto rozhodnutie prišlo aj napriek tomu, že bol rekordný rok z hľadiska úrod. Práve preto pestovatelia nerozumejú postoju spoločnosti, ktorá sa odvoláva na údajné zníženie kvality repy a pochybuje o dosiahnutí rentabilnej prevádzky a ziskovosti v cukrovare Trenčianska Teplá. Pestovatelia dodávajúci repu do cukrovaru v Trenčianskej Teplej dosiahli v ostatnej cukrovarníckej kampani práve že rekordnú úrodu 74 tón na hektár a cukornatosť blízku 16%, čo je štandardným ukazovateľom pri produkcii repy.
Proces ukončenia výroby cukru v Trenčianskej Teplej je podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča nezvratný. Agroresort podľa neho ale vykoná ekonomickú analýzu cukrovaru a zváži podanie ponuky pre nemeckého akcionára na odkúpenie cukrovaru.
Na začiatok musím povedať, že predseda predstavenstva informoval o tom, že i napriek tomu, že by vláda podnikla nejaké pozitívne kroky vo vzťahu k danému cukrovaru, daný proces uzatvorenia výroby cukrovaru v danom cukrovare je pre nemeckého akcionára nezvratný.
Viacerí cestujúci vlakom majú problém si zakúpiť lístok v online priestore. Problém nastal najmä po zrušení viacerých predajných miest na niektorých železničných staniciach v regiónoch Slovenska. Iniciatíva Stred sa preto chce obrátiť na ministra dopravy Jozefa Ráža. Ako alternatívu ponúkajú podľa banskobystrického župana Ondreja Luntera predaj vlakových cestovných lístkov prostredníctvom automatov kancelárii integrovaného dopravného systému banskobystrického samosprávneho kraja, či zrušenie poplatku vo výške 3 eurá pri kúpe cestovného lístku vo vlaku.
Mňa v prvom rade veľmi mrzí, že akým spôsobom je to spravené. To znamená, že napriek tomu, že my ako kraj aj naša IDSK je v týždennom kontakte so železničnou spoločnosťou, pretože máme spoločné projekty, tak sa o tom nezmienia, nepožiadajú nás o pomoc, nepožiadajú nás o názor. Pritom ja na jednej strane chápem ako keby nejaké racionalizačné opatrenia, ale na druhej strane sa tu dá urobiť veľa protiopatrení na to, aby ten dopad na ľudí nebol jednoducho taký veľký.
Najnovšie problém so zrušeným predajným miestom trápi Žiar nad Hronom, kde si od začiatku februára cestujúci lístok na miestnej železničnej stanici už nekúpia. Žiarsky primátor Peter Antal uviedol, že reakcie ľudí na tento krok sú negatívne.
Oni proste nefungujú v online priestore, mnohí nefungujú a jednoducho, že teda nie sú ochotní priplácať si 3 eurá v cene lístka, koľkokrát ktorá má 2 eurá. Čiže zaplatíte nie 2 eurá, ale 5 za krátku vzdialenosť. Absolútny nezmysel. Urobili len to, že vyhnali ľudí z vlakov.
Ministerstvo dopravy podľa hovorkyne Petry Poláčikovej vníma podnety od samospráv aj cestujúcich, no zároveň pripomenulo, že prevádzkovanie predajných okienok je v súčasnosti v mnohých prípadoch ekonomicky neefektívne. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček v tejto súvislosti reagoval, že spoločnosť je zapojená do integrovaného dopravného systému v Bratislavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji a začlenenie železničnej dopravy do IDS Banskobystrického kraja je v procese prípravy.
Z cirkvi.
V aule svätých košických mučeníkov na Teologickej fakulte v Košiciach sa stretli zasvetené osoby z Košickej arcidiecezy. Prišli pri príležitosti Dňa zasveteného života na pozvanie košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Program sa začal slavnostnou svetovou omšou v seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho, ktorú celebroval arcibiskup Bober spolu s pomocným biskupom Marekom Forgáčom a reholníkmi arcidiecezy. Nahrával Martin Ďurčo.
Vo svojej homílii sa arcibiskup Bober prihovoril zasveteným s dôrazom na osobný vzťah s Bohom a rovnováhu medzi službou a vnútorným životom, upozornil na nebezpečenstvo vyčerpania z aktivizmu a pripomenul, že zdrojom vytrvalosti v zasvetení môže byť iba Boh.
Aj nás dokáže unaviť a vyžmykať veľa aktivít pri poskytovaní rady, učení či modlitbe. Keby sme pri tom všetkom nadobudli presvedčenie, že všetko závisí len od nás, naše úsilie by nemalo pevný základ. Preto potrebujeme chvíle stíšenia, spoločné chvíle s našim Pánom, veď iba z Neho čerpáme silu. Krása a tajomstvo radosti zo zasveteného života spočíva v úplnom odovzdaní sa do Božích rúk. Táto radosť potrebuje živnú pôdu. Obnovujme v sebe naše zasvetenie, horlivosť a prvotnú lásku k Ježišovi.
Po svätej omši nasledoval formačný program, ktorého hlavným bodom bola prednáška pomocného biskupa Mareka Forgáča.
Spoločenstvo na jednej strane je zázemím, je oporou, na druhej strane je niekedy aj ťažkosťou, dokonca prekážkou, pretože sme ľudia. Vzťahy sú krásna vec, ale tým, že nie sme dokonalí a že máme svoje nedostatky, tak vo vzťahoch sa dokážeme niekedy aj zraňovať a ubližovať si. A preto som si pripravil pre zasvetených a prednášku na tému, ako prežiť v komunite. Ako vnímať ten ľudský rozmer, ktorý je tu stále prítomný, a ako ho posvecovať, aby v našich spoločenstvách prebýval sám Boh.
Stretnutie pokračovalo diskusiou, výmenou skúseností a spoločným obedom, ktorý vytvoril priestor na neformálne rozhovory, posilnenie vzťahov a prehlbenie vzájomnej podpory medzi zasvetenými v Košickej arcidiecéze.
Zasvetení z Banskobystrickej diecézy sa dnes stretli v bazílike na Starých horách. Stalo sa tak v rámci slávenia Fatimskej soboty. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
Bohu zasvetených, ktorí pôsobia v Banskobystrickej diecéze, na úvod svätej omše privítal karmelitán Dušan Hricko.
Je to čas, kedy môžeme vzdávať Bohu, kedy Panna Mária odovzdala, obetovala. Je to aj vlastne obetovaním sa nášho života pre každého z nás zasveteného.
Svetú omšu v Starohorskej bazilike celebroval Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.
Milí bratia, kňazi, sestry a bratia v Kristu, zasvetené osoby, chcem vám úprimne poďakovať za vašu prítomnosť tu, v tomto chráme, v bazilike Panny Márie. Chcem vám poďakovať za váš príkladný reholný život, za vašu službu na území našej diecézy, ale aj na celom Slovensku. Za to, že svojim životom dávate najavo Pánu Bohu svoje áno. Ty si ma, Pane, povolal a áno, idem za tebou. Dnes, zajtra, o rok, celý život. Na celú večnosť ti chcem povedať, Pane, svoje áno.
Na záver svätej omše sa konala eucharistická adorácia, kde si Bohu zasvetení obnovili aj svoje reholné sľuby.
Všemohúci a dobrotivý Pane, ďakujeme ti za dar povolania k zasvetenému životu. Vďaka ti, že nám uprostred zápasov dávaš zakúsiť svoj pokoj a radosť. Daj, aby sme veľkodušne kráčali po ceste evanjeliovej dokonalosti a udel nám schopnosť byť pre tento svet znamením Božej lásky.
Stretnutie reholníkov, ktorí pôsobia v Banskobystrickej diecéze, sa zakončilo spoločným agapé.
Na grécko-katolíckom arcibiskupstve v Prešove sa tento týždeň zišli biskupy na 41. zasadaní Rady hierarchov. Na zasadnutí si vypočuli vladyku Milana Lacha, ktorý ako apoštolský vizitátor informoval o potrebách a nových výzvach pre pastoráciu slovenských grécko-katolíkov v zahraničí. Biskupy hovorili aj o potrebe vydania manuálu pre pastoračného kňaza s osobitným zreteľom na nové a špecifické situácie v pastorácii dnešnej doby. Rada hierarchov schválila zriadenie troch nových metropolitných komisí – pastoračnej, právnickej a pre mládež. Biskupy tiež odhlasovali prikázané sviatky a pôstnu disciplínu, ktoré by sa mali aktualizovať. Jedným z bodov rokovania bola aj téma liturgického a mimoliturgického oblečenia seminaristov v jednotlivých ročníkoch formácie. Asi 70 manželov z Banskobystrickej a Rožňavskej diecézy sa dnes stretlo v Banskej Bystrici. V diecéznom centre Jána Pavla II. Sa oboznámili s novými metodikami prípravy snúbencov, ktoré po viacročnom úsilí pripravila Rada pre rodinu KBS. Motom je rásť v láske, v logike daru. Program stretnutia sa začal svetovom show s generálnym vikárom Banskobystrickej diecezy Branislavom Kopalom. Manželov pozdravil aj biskup Marian Chovanec. V pracovnej časti im predstavili nové metodiky prípravy snúbencov, hovorí riaditeľ diecezneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecezy Marek Iskra.
Tento dokument je veľmi krásny, je veľmi, myslím si, že taký pútavý. Jediná vec, ktorú ale potrebujeme, aby sa uživotnil, je pomoc manželov. Prípravy snúbencov pred prijatím sviatosti manželstva sa nedajú urobiť bez manželov, ktoré kňazovi musia pomôcť. Nové metodiky počítajú s 9 témami, z ktorých 8 prednášajú samotní manželia. Snažíme sa ich k tomu pripraviť, vyformovať, pozvať.
Ako doplnila metodička Lucia Molnárová, zmenami v príprave na manželstvo sa snažia reagovať aj na aktuálne výzvy, ktorým snúbenci čelia.
V tých nových metodikách sme chceli priniesť také spôsoby práce, také metódy, také formy, ktoré by boli zrozumiteľné a vedeli by pretlmočiť tú krásu cirkevného učenia o manželstve a rodine do zrozumiteľného jazyka.
Na stretnutí bol aj Teodor Bachleda s manželkou, ktorí by sa chceli v budúcnosti zapojiť do prípravy snúbencov. Aj on vníma potrebu zmeny prístupu k mladým.
Myslím si, že aj v tomto smere sa tá cirkev musí posúvať k výzvam, ktorí ju k tomu priamo či nepriamo tlačia, lebo celý svet sa posúva. Každá jedna generácia, každých 10 rokov sa posúva inde, ináč uvažujú dnešní mladí, ináč uvažujú dnešní čerstvo nedávno mladí. Aj ten svet u nás v podstate už nie je tak ďaleko od možno toho v západnej Európe, toho veľkého konzumizmu. A s týmito všetkými výzvami sa aj cirkev musí vysporiadať.
Podobné stretnutia pre manželov sa v týchto dňoch konajú vo všetkých diecezách na Slovensku. Nech trpiaci nachádzajú pravý pokoj v Božej láske, žitej v každodennom živote. Aj to napísal pápež Lev XIV. V liste adresovanom kardinálovi Michaelovi Černému. Ten bude jeho osobitným vyslancom na 34. Svetovom dni chorých, ktorý sa bude sláviť v stredu v svätyni Panny Márie Kráľovnej pokoja v Čiklaju v Peru. Svätý otec v ňom vyzýva chorých, aby obetovali pánovi pre pokoj vo svete ťažkosti svojho života a spolu s tými, ktorí sa o nich starajú, vydávali svedectvo viery, nádeje a lásky.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty dali Ukrajine a Rusku čas na ukončenie takmer štvorročnej vojny do júna tohto roka a delegácie oboch krajín zároveň pozvali na nové kolo mierových rokovaní na budúci týždeň v USA. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rusko medzitým v noci vykonalo rozsiahle útoky na ukrajinskú energetiku. Doplňa Ondrej Rosík.
Podľa Volodymyra Zelenského Američania navrhujú, aby strany ukončili vojnu do začiatku tohto leta a pravdepodobne budú na strany vyvíjať tlak presne podľa tohto harmonogramu. Washington okrem toho podľa ukrajinského prezidenta poprvýkrát navrhol usporiadať nové kolo mierových rokovaní na budúci týždeň v Spojených štátoch, pravdepodobne v Miami. Ukrajina už svoju účasť potvrdila. Najnovšie vyhlásenia ukrajinského prezidenta prišli deň po ukončení trojstranných rokovaní delegácií Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov v metropole Spojených arabských emirátov Abu Zabi. Tie podľa agentúry AP nepriniesli žiaden dôležitý prelom, nakoľko obe bojujúce strany trvajú na svojich požiadavkách. Rusko nalieha na Ukrajinu, aby sa stiahla z regiónu Donbas, kde aj naďalej pretrvávajú intenzívne boje. Kiev opakovane vyhlásil, že takúto podmienku nikdy nepríjme. Tento týždeň sa Moskva s Kievom ale dohodla na ďalšej výmene väzňov. Medzitým však Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu, najmä na energetickú infraštruktúru. Útoky spôsobili výpadky dodávok a zanechali 100 000 ľudí bez elektriny alebo kúrenia pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.
Krátko zo sveta.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyhlásil, že jeho krajina sa zameria na americké základne v regióne, ak Washington zaútočí na iránske územie. Pre ďalšie kolo rokovaní so Spojenými štátmi nebol stanovený žiadny dátum, ale obe strany sa zhodli, že by to malo byť čoskoro. Iránsky minister vyhlásil, že je pripravený dosiahnuť upokojujúcu dohodu z USA o obohacovaní uránu. Česká republika v súčasnosti neuvažuje o vstupe do Rady mieru, ktorú minulý mesiac na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose založil americký prezident Donald Trump. Premiér Andrej Babiš to uviedol v dnešnom rozhovore pre televíziu Nová. Železničnú dopravu v severnom Taliansku, ktoré aktuálne hostí olympiádu, ochromili 3 sabotáže. Podľa úradov môžu za útokmi stáť aj anarchisti. Incidenty pripomínajú tie, ktoré sa stali vo Francúzsku pred začiatkom letnej olympiády v roku 2024. Maďarská opozičná strana TISA predstavila volebný program. V 240 stranovom dokumente sľubuje stanovenie dátumu pre prijatie eura, daň pre bohatých a pevné ukotvenie krajiny v EÚ a NATO. TISA vedie vo viacerých prieskumoch verejnej mienky pred Orbánovým Fidesom. Talianský prezident Sergio Mattarella slávnostne otvoril 25. zimné olympijské hry. Slávnostnej formulke predchádzal bohatý sprievodný program. Najočakávanejší moment, zapálenie olympijského ohňa, sa udial pol hodinu pred polnocou. Tejto pocty sa dostalo dvom bývalým talianským hviezdám v alpskom lyžovaní, Albertovi Tombovi a Deborah Companiniovej, ktorí zapálili oheň v Miláne pri oblúku mieru nedaleko štadióna San Siro. V kortine na námestí Piazza di Bonaho zapálila súčasná talianska zjazdárka Sofia Goggiová. Otvárací ceremoniál bol unikátny, keďže sa prvýkrát v histórii konal naraz na štyroch miestach. Na ikonickom futbalovom štadióne San Siro v Miláne malo Slovensko vďaka hokejistom najpočetnejšiu výpravu. Asistent trénera Peter Frihauf zažil počas neho viaceré nezabudnutelné momenty.
Boli neskutočne blízko, on to dokonca by sme v podstate boli hneď za talianskou výpravou ako usporiadateľskú krajinu. To je neskutočne, jak blízko sme boli všetkému, aj tí vrcholní predstavitelia olympijského výboru a olympijského hnutia celkovo, takže neuveriteľný pocit cítiť tú masu ľudí, či už kričali, alebo nekričali, to bol neuveriteľný. To nedá sa to slovami, kto to nezažil a hlavne z tej pozície olympionika veľmi ťažko pochopí, jak neskutočný pocit hrdosti, národnej hrdosti a celkovo zadozučinenia byť medzi tak skvelými športovcami a osobnosťami, ako sme boli.
Hlavnou témou bola harmónia, ktorá mala upozorniť na súlad i kontrast dvoch hlavných centier hier, veľkomesta Milána a horského strediska Cortiny. Slovenskými vlajkonosičmi počas defile krajín boli bobistka Viktória Černianská a hokejista Tomáš Tatár. Švajčiarsky lyžiar Fraňo von Almen získal na olympiáde zlatú medailu v mužskom zjazde. V dnešných pretekoch v Bormiu triumfoval s náskokom 20 stotín pred Talianom Giovannim Franzonim. Bronz v kráľovskej alpskej disciplíne vybojoval ďalší domáci pretekár Dominik Paris, ktorý za víťazom zaostalo 50 stotín. Líder celkového poradia svetového pohára i priebežnej klasifikácie zjazdu Marko Odermatt skončil štvrtý. Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová získala zlatú medailu v skiatlone na 20 kilometrov a dosiahla svoj životný úspech. V stredisku Tesero suveréne triumfovala pred krajankou Ebou Andersonovou a na konto si pripísala svoj druhý olympijský kov, prvý z individuálnej súťaže. Bronz si vybojovala Norka Heidi Wengová. Slovenský prezident Peter Pellegrini i jeho český kolega Petr Pavel dnes za účasti viacerých športových osobností otvorili Slovenský dom v Miláne. Nachádza sa na lukratívnej adrese v historickej budove v centre mesta.
Musím povedať, že som nielen šťastný, ale som nesmierne hrdý, pretože Slovenský olympijský dom, a to hovoria už aj ľudia z iných krajín, je asi jedným z najkrajších na tejto zimnej olympiáde. To znamená, Slovensko naozaj urobilo obrovský kus práce a podarilo sa nám získať jednu z najkrajších budov, ktorá v centre Milána sa dala použiť na tento náš slovenský olympijský dom. Galéria Miravili, ktorá je naozaj nádherným priestorom, v ktorom nájdu vlastne svoje zázemie nielen naši olympionici, olympioničky alebo členovia výpravy, ale tento dom bude primárne počas celej olympiády slúžiť aj ako prezentácia Slovenskej republiky.
Pellegrini si pozrel naživo aj otvárací ceremoniál na štadióne San Siro, ktorý nadchol všetkých návštevníkov.
Ja som veľmi rád, že to bol opäť taký štandardný otvárací ceremoniál koncentrovaný na štadióne. Ja si myslím, že Taliani to urobili presne tak, ako sa to urobiť má. Bolo to pestrofarebné, bola tam kultúra, bolo tam umenie, predstavili sa tak, ako sa Taliansko predstaviť má. Takou nitkou celého toho programu bol mier a snaha po pokoji a naozaj chcem povedať, že to bol jeden nádherný otvárací ceremoniál, ktorý myslím si, že zaujal všetkých, nielen nás, ktorí sme boli priamo na štadióne, ale aj pri obrazovkách po celom svete.
Hokejisti Nitry zvíťazili v šlágri 45. kola Tip Sport Ligy na ľade Slovana Bratislava 4-1. Corgoni uspeli vo štvrtom stretnutí za sebou a získali post priebežného lídra tabulky, tréner Andrej Kmeč.
Ten zápas bol dlho o jednom gole. My sme samozrejme niektorých momentoch spravili nejaké chyby, podržal nás brankár, ale my sme tam mali nejaké šance, ktoré sme mohli skorovať. Potom sme odskočili na 2 góly a už sme to v závere ustáli. Super samozrejme tlačil, chcel vyrovnať, ale takou obetavosťou a dobrými rozhodnutiami. Samozrejme potom nám pomohli tie presilovky v závere, kedy superu sa nemohol dostať do nejakého výraznejšieho tlaku, keď hrali oslabky 5-4, 5-3. Ale dobrý tímový výkon. Sme veľmi radi, že usilného supera a sme zvládli tento zápas a berieme 3 body.
Žilinskí hokejisti zvíťazili na ľade Prešova 5-2 a Košice zdolali Michalovce 5-0, hovorí autor 2 gólov Tomáš Mikuš.
Nebolo to jednoduché, Michalovce poslednou dobou hrajú veľmi dobrý hokej a určite sa zdvihli a vedeli sme, že to nebude ľahké a z našej strany to nebolo úplne ideálne od začiatku a som rád, že sa nám to potom ku koncu zápasu v tej tretej tretine podarilo zdvihnúť a vyhrali sme.
Spišská Nová Ves na domácom ľade zdolala 4-1 Liptovský Mikuláš, Zvolen zdolal Trenčín 7-3, Poprad si pripísal tretie víťazstvo za sebou, keď na domácom ľade zdolal Banskú Bystricu 5-2. Slovenskí hokejisti do 18 rokov zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení na turnaji Vladimíra Dzurilu. Včera v Piešťanoch zdolali rovesníkov z Norska 4-0. Slovenskí florbalisti zvládli aj svoj druhý zápas kvalifikácií o postup na majstrovstvá sveta vo fínskom Tampere. Na turnaji v Trenčíne zvíťazili nad reprezentáciou Rakúska jasne 9-3. Slovenskí tenisti vedú po úvodnej dvojhre zápasu prvého kola kvalifikácie Davisovho pohára nad domácim Francúzskom 1-0. O prvý bod sa na harde v Le Portel postaral Alex Molčan, ktorý v pozícii tímovej jednotky po výbornom výkone zdolal francúzsku dvojku Alexandra Millera 6-4, 6-4. V druhom singli nastúpili proti sebe Artur Riedenknecht a Norbert Gombosch. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš je aj po predposlednej štvrtej etape 56. ročníka pretekov Étoile de Bessèges vo Francúzsku na čele celkového poradia. Dnes športoval na druhej priečke v rovnakom čase ako víťaz Belgičan Jope Hermans.
Počasie
sa výrazne meniť nebude ani zajtra. Menšie ochladenie Peter Jurčovič predpokladá až na pondelok.
Rátam s tým, že v nedeľu teda až do 10 stupňov, v pondelok predpokladám, že tam by to mohlo byť asi len, si tak dalo by sa povedať, o 2, o 3 stupne menej, pretože predsa len sa mení vietor prechodne na severný, čo by mohlo znamenať, že predsa trošku chladnejší vzduch sa sem dostane. Takže v noci by to malo ísť v horských dolinách, ale hlavne teda v Prešovskom kraji, keďže od severu to bude pofukovať, takže asi na minus 7. Ale na juhu ešte stále 0 plus 2, takže celé územie to až tak veľmi neovplyvní. A najvyššia teplota tak nebude 10-11 ako doteraz, ale bude to asi len do 8 stupňov a na severe len tesne nad nulou. No. Tak to vychádza na ten pondelok.
V októbri minulého roka vyšla prvá apoštolská exhortácia pápeža Leva 14. Dilexit T, ktorú začal písať ešte pápež František. Bude jej venovaná aj dnešná relácia Od ducha k duchu. 15 minút po 20. hodine vysiela Pavol Jurčaga. Ešte pekný víkend zo spravodajského štúdia želajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.